Ja jūs kadreiz esat iegādājušies lidmašīnas biļetes internetā, tad varētu būt pamanījuši, ka aviokompānijas jums piedāvā uzreiz pasūtīt arī viesnīcu un noīrēt automašīnu. Un visas šīs iespējas, it sevišķi zemo cenu aviokompāniju mājaslapās, tiek reklamētas vēl pirms jūs esat samaksājuši par biļetēm. Tomēr gadījumā, ja avioreis vēlāk tiek atcelts, atteikties no automašīnas vai viesnīcas bez soda naudas bieži vien nav iespējams. Lai risinātu šo un citas problēmas, kas rodas gadījumos, kad cilvēki paši iegādājas ceļojumu internetā, Eiropas Savienības institūcijas beidzot ir vienojušās par jauniem ceļotāju aizsardzības noteikumiem. Tie nosaka, ka gadījumā, ja jūs 24 stundu laikā esat iegādājies gan biļetes, gan rezervējis viesnīcu un auto, tad tas tiek uzskatīts par komplekso ceļojumu, saka Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, kura darbojas iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā.
Un ja kāds no šīm sastāvdaļām, komponentiem, nu, piemēram, viesnīca jums pēkšņi aizbraucat un pasakat, nē, jums viesnīcas nav, vai jums atceļās kāds iekšējais maršruts, vai pēkšņi lidosta, vai pēkšņi lidmašīna tiek atcelta, tad jums ir tomēr šis kompleksais ceļojums, un tas, kurš ir atcēlis, viņš ir atbildīgs arī par to, par tiem zaudējumiem, kas jums rodas tālāk, neizmantojot viesnīcas, autobusus vai dzelzceļa pakalpojumus.
Ar priekšlikumu uzlabot ceļotāju aizsardzību Eiropas komisija nāca klājā vēl 2013. Gadā, apzinoties, ka līdzinējie noteikumi ir tapuši laikā, kad internets vēl nebija tik attīstīts. Toreiz, no jau bijusī komisāra Viviana Redinga sacīja, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai pielāgotos mūsdienu laikmetam.
90. Gados vairums eiropiešu izvēlējās gatavus ceļojumus no bukletiem un pasūtītos vietējā ceļojuma aģentūrā. Šodien patērētāji arvien vairāk paši izveido savus ceļojumu maršrutus internetā, iegādājoties tos vainu no viena vai vairākiem savstarpēji saistītiem pakalpojumu sniedzējiem.
Tomēr diskusijas ilga aptuveni divus gadus, un arī šobrīd galīgais balsojums un praktiskā īstenošana vēl ir tikai priekšā. Viens no strīdīgākajiem priekšlikumiem bija prasība viesnīcām ārkārtas situācijās nodrošināt ceļotājiem līdz pat trim papildu naktīm par brīvu, ja viņi netiek mājās. Tāpat jaunie noteikumi paredz arī iespēju atteikties no ceļojuma, ja tā izmaksas pēc iegādes pieaug vairāk nekā par 8%. Tiek paredzēta arī iespēja nodot visu ceļojumu citam braucējam, gadījumā, ja tas, kurš iegādājās biļetes, nevar doties. Ārts Jums, Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.